Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija napravila iskorak ka dobijanju kandidature. Cilj još nije dostignut, ocenili Vuk Jeremić i šef danske diplomatije Vamen. Roditelji Brisa Datona pokrenuće proceduru za nadoknadu štete. Ispunjeni uslovi za spasavanje Grčke od bankrota, izjavio francuski ministar financija, iščekuje se stav Nemačke. U Srbiji i sutra oko 4 stepena, razvedravanje u popodnevnim satima. U narednih pola sata poslušajte još. Beograd odbija posljednji predlog Hašima Tačija vezano za regionalno predstavljanje Kosova. Dan pred nastavak pregovora, to nije dobar znak, ocenjuje analitičar Vatroslav Vekarić.
Ja bih rekao da je došlo do daljeg zatezanja konopca.
Ići ćemo i u Kragujevac, gde su oružari na ulici. Ovog puta zbog neuplaćenih sredstava za zdravstveno osiguranje.
Jednostavno do ovoga je moralo doći.
Ja sam dijabetičar, inače ne mogu nijedan lek da nabavim, preko moram da kupim za pare.
Lažu, kradu i otimaju.
Ne možemo ni da se lečimo, ni da uzimamo lekove.
Čije su pare uzeli?
Imam dvoje male dece, sad se prehladili.
Ovako više ne može.
Također, zemunska obala Dunava danas izgleda kao da je njome protutnjao uragan. Nakon što je led ogromnom silinom uništio čamce i brodove, vlasnici pokušavaju da spasu što se spasiti može.
Opa, stan.
Ponto, Milan.
Ajmo, ćeš ga udariti.
Sad ravno, ej.
Ajmo, opa!
Opa, je dosta, dalje više nemoš.
Da, ćete uspjeti da izvučite čam?
Ne znam.
Koliko šteta?
Ogromno, milioni su pitanje. Samo u jednoj marini je preko 140 čamaca.
O santama leda koji uništavaju i nose poznate beogradske splavove govorit ćemo u drugom delu emisije. O popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 20. februar sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i danski ministar za evropske poslove Nikolaj Vamen ocenili su u Beogradu da je Srbija napravila veliki napredak poslednjih meseci u procesu evrointegracija, ali da ne treba prejudicirati odluku Evropskog saveta o njenoj kandidaturi jer cilj još nije dostignut.
Ostalo je još posla, učinit ćemo sve da iduće nedelje dođe do pozitivne odluke za Srbiju kada je reč o statusu kandidata.
Rekao je Vuk Jeremić, a Nikolaj Vamen je izrazio nadu da je moguće da za Srbiju da 1. marta dobije status kandidata. Izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Konstantin Dolgov, od danas počinje posetu Srbiji, tokom koje će se sastati sa visokim srpskim zvaničnicima, saopštila je Ruska ambasada u Beogradu. Dolgov je izaslanik za ljudska prava, pitanja demokratije i vladavine prava. Roditelji Brisa Tatona, francuskog navijača ubijenog u Beogradu, pokrenuće proceduru za nadoknadu štete protiv države Srbije. Naše posljednje sredstvo će sada biti pokretanje procedure za naknadu štete protiv države Srbije zbog teških propusta u poštovanju pravila bezbednosti i obezbeđenja ljudstva za vreme sportskog susreta, navodi se u saopštenju udruženja Bris. Prema tekstu saopštenja, roditelji Tatona su primili smanjenje kazne izrečenih ubicama protiv njihovog sina u januaru sa dubokom tugom i rekli da će njihov advokat u Srbiji pokrenuti postupak u tom smislu. Više o tome u drugom delu emisije. Postoje svi elementi za postizanje sporazuma kako bi bio izbegnut bankrot Grčke, izjavio je francuski ministar financija François Barouen pred početak sastanka ministara financija eurozone.
Sada imamo sve elemente za dogovor, uključujući i dobrovoljno uključenje banaka, privatnih kreditora kao i javnih kreditora, država i centralnih banaka.
Sindikat zemaljskog osoblja nemačkog aerodroma Frankfurt saopštio je da će za još 24 sata produžiti štrajk koji počinje danas, što vodi otkazivanju gotovo 400 letova. Sindikat je u sporu sa operaterom aerodroma firmom Fraport oko plata i uslova rada oko 200 zaposlenih. U samoubilačkom napadu ispred policijske akademije u Bagdadu poginulo je 20 osoba, a 28 povređeno. Samoubica, koji je oko stomaka imao pojas sa eksplozivom, aktivirao je napravu ispred samog ulaza u akademiju. Južnokorejska vojska održala je vojne manevre sa bojevom municijom nedaleko od pomorske granice sa Severnom Korejom, uprkos pretnjama o odmazdi u slučaju da Seul ugrozi zajedničku granicu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i danski ministar za evropske poslove Nikolaj Vammen ocenili su da je Srbija napravila veliki napredak posljednjih mjeseci u procesu eurointegracija, ali da ne treba prejudicirati odluku Evropskog savjeta o njenoj kandidaturi, jer cilj još nije dostignut. Ovoga trenutka smo bliži nego u decembru pozitivnoj odluci Evropskog savjeta, kazao ipak Jeremić.
Posao nije gotov, odluka nije donesena i ovo je moment u kome ni na koji način ne treba prejudicirati odluku iduće nedelje. Ovo je trenutak da se konstatuje progres, to je u redu, momentum pozitivan postoji, ali cilj još uvijek nije dostignut. Vidjet ćemo da li će to biti moguće učiniti u narednih nedelju dana.
Čuli ste što je rekao Vuk Jeremić, a danski šef diplomatije Vammen je izrazio nadu da je moguće za Srbiju da 1. marta dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kao i da su pred njom u narednim danima veoma važni razgovori u tom procesu.
Puno napretka je postignuto proteklih mjeseci, ali još nismo završili posao. Zato je važno da sve strane učine sve kako bi se postigao kompromis na konstruktivan način narednih dana. Kao predsjedavajući, vladi Srbije, ali i vlastima u Prištini, poručujemo da je sada vrijeme da preduzmu se potrebni koraci kako bi se postigao dogovor. Još ne znamo ishod. Nadamo se da će narednih dana doći do napretka i da će se učiniti mogućim za Srbiju da dobije status kandidata. We do not yet know
the outcome of those discussions. Kazao je gost iz Danske koji se nakon Vuka Jeremića sastaje sa šefom beogradskog pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem. Sastanak je u toku, na telefonskoj vezi u ovom trenutku moja koleginica Ljudmila Cvetković koja je na licu mesta. Ljudmila, očekuje se da Borislav Stefanović odgovori na ono što je juče ponudio kosovski premijer Hašim Tači. Da li je obelodanjeno na šta Beograd vezano za regionalno predstavljanje Prištine može pristati?
Da, Borislav Stefanović kaže da su reference koje se pozivaju na rezoluciju 1244 i savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde mogu biti osnov za dogovor, ali da deklaracija o nezavisnosti, što sve zajedno predlaže Priština, ne može biti nikako osnov za dogovor. Stefanović kaže da će sutrašnji pregovori zato biti teški i ocenjuje da je pozicija Prištine udaljena, da je pozicija Beograda nepromenjena. On je novinarima rekao kao da je Beograd dao 5 ili 6 predloga, kako se izrazio, i da se svi oni zasnivaju na rezoluciji 1244, odnosno da imaju neko pominjanje te rezolucije, ali da je Beograd spreman da razgovara o tim predlozima. Borislav Stefanović je još i kritikovao Prištinu zbog toga što izlazi u javnost sa predlozima, jer kaže ukoliko izlazimo u javnost sa predlozima, onda nam pregovori ne trebaju, nego možemo da se dogovorimo preko medija. Na pitanje novinara da li se plaši da Srbija i Beograd mogu da budu okrivljeni za neuspeh ove nove runde dijaloga od koje zavisi i odluka o statusu kandidata, Borko Stefanović kaže da on misli da šanse za dogovor ipak postoje i tvrdi da će Beograd učiniti sve da do njega dođe, ali sa druge strane kaže da Priština ne može da ima veto na evropske integracije.
Hvala Ljudmila. Dakle, čuli ste šta je prenela koleginica Ljudmila Cvetkovića. Novinu u pregovaračkom procesu zapravo je juče izneo Hašim Tači, koji je podvukao da Kosovo ne predstavlja problem, da se pitanje regionalnog predstavljanja reši i kroz spominjanje rezolucije 1244. Čućete šta je u telefonskom razgovoru upravo za Radio Slobodna Evropa kazao Tači. Tokom regionalne saradnje Kosovo će biti predstavljeno deklaracijom o nezavisnosti. Dakle, uzet će se u obzir deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. februara 2008. Zatim mišljenje Međunarodnog suda pravde, koje i međunarodno potvrđuje nezavisnost Kosova, i rezolucije 1244, koja priznaje i garantuje teritorijalni integritet Republike Kosova i prisustvo NATO-a na Kosovo. Upitan da li je kosovska strana prihvatila da odustane od natpisa Republika, Tači je odgovorio da za Prištinu nisu bile važne formulacije i simbolika. Za nas je bitna evropska agenda te ubrzanje evropskog paketa za Republiku Kosovo.
Kosovo.
Dakle, s obzirom na stavove dve strane iznete tokom vikenda i danas, dogovor se ne čini lakše dostižnim nego što je to bilo do sada, ocenio je u izjavi za naš radio analitičar i član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije Vatroslav Vekarić.
Ja bih rekao da je došlo do daljeg zatezanja Konopca. U svakom slučaju sasvim je jasno unapred da pominjanje deklaracije o nezavisnosti pored imena Kosova nije prihvatljivo za Srbiju i to je nešto što je u stvari udaljava nas od sporazuma. Jedino što ostaje i čemu se možda treba nadati da će pritisak Brisla biti jači nego što je do sad bio.
S druge strane, ono što se može konstatovati na osnovu najave Hašima Tačija jeste da on po prvi put pristaje da se u procesima regionalnog predstavljanja Kosova pominje rezolucija 1244. To je, čini se, jedan, pa može li se reći, i balans u odnosu na sve ono što je ranije predlagano, odnosno na čemu insistirala Priština.
Ne treba zaboraviti da je Hašim Tači već ranije pominjao rezoluciju 1244 kao uporište za argumente Prištine. To je nešto što je ovdje dosta prečutano i zanemareno u Beogradu. Ta rezolucija postoje i delovi koje nalažu u stvari rješavanje o samopredeljenju. Drugim rečima, nije rezolucija 1244 potpuno na strani argumenta Srbije. Tu se nalaze argumenti na strani Prištine. To je ono što sa čime je Dači već operisao, a sada to ističe u prvi plan.
Rekao je analitičar Vatroslav Vekarić. Kosovski analitičari kažu da htela to ili nezvanična Priština. Rezolucija 1244 i dalje ostaje na snazi, smatrajući da je neophodno da ova rezolucija još za jedno vreme figurira na dokumentima o Kosovu. Iz Prištine to javlja Amra Zajneli.
Analitičar Halim Matoši kaže da je rezolucija 1244 pravna činjenica i da Kosovo nije imao drugu mogućnost sem da je prihvati. Rezolucija 1244 je još uvijek na snazi na osnovu Saveta bezbednosti UN-a. Njeno prevazilaženje će se desiti samo funkcionalizacijom unutar zemlje i Kosovo ne treba da sluša ostale koliko se pride pažnja ovoj rezoluciji, kazuje Matoši. Prethodno je kosovski premijer izjavio da neće odustati od natpisa Republika, pa makar i ceo politički spektar bio za to, međutim Faći sada ističe da za Prištinu nisu bile važne formulacije i simbolike. Za nas je bitna evropska agenda, to ubrzanje evropskog paketa za Republiku Kosova, kazuje on. Analitičar međunarodne krizne grupe Naim Rašiti ističe da se rizik u novom modelu predstavljanja Kosova javlja kada govorimo o njegovom roku trajanja. On ističe da problem leži kod 5 država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Postoji rizik da Kipar i Rumunija nastavi sa starim trendom blokade prema Kosovu, tako da je potrebno jedno veće angažovanje Evropske unije kako bi se pronašao način za ubrzanje evropskih integracija Kosova, kazao je Rašiti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Komentarišući informaciju da će roditelji Brisa Tatona, francuskog navijača ubijenog u Beogradu 2009. godine, pokrenuti proceduru za nadoknadu štete protiv države Srbije zbog teških propusta u poštovanju pravila bezbednosti i obezbeđenja ljudstva za vreme sportskog susreta, advokat Srđan Popović za naš radio kaže.
Naravno, postoji ta načelna neka odgovornost države za živote ljudi, ali to ne može da znači da je država uvek odgovorna kad neko izgubi život. Sem ako se dokažete da je bio u pitanju grubi nehat, da su okolnosti bile takve da je to moglo da bude sprečeno, da se nisu dogodili propusti. To su konkretne stvari koje bi morale bez da se dokažu.
Podsjetimo, Apelacioni sud u Beogradu krajem januara je prepolovio zatvorske kazne osuđenima za ubistvo Tatona. Oni su prvostepeno bili osuđeni na kazne od 12 do 35 godina zatvora, a kazne su im presudom Apelacionog suda smanjene na 7 do 15 godina robije. Srđa Popović misli da je već prilikom izricanja prvostepenih presuda postojala ideja da će se one u drugostepenom postupku ublažiti, ali povodom ovako velike razlike u kaznama koje su dodelila dva suda, navodi.
Te presude, sad govorimo obe presude, te presude stvarno postaju sumnjive zbog takve velike razlike. Celu stvar čini sumnjivom ta diskrepancija među te dve presude. Nešto tu nije bilo u redu. I ja razumem da Ružić će na tome insistirati. On će insistirati na tome da oni nisu dobili ovdje ni sudsku zaštitu.
Izjavio advokat Srđa Popović. I advokat Rajko Danilović ocenjuje da se u slučaju Tatona može desiti da međunarodna sudska instanca ukaže na odgovornost države Srbije i njenog pravosuđa, a da tako velika diskrepanca između dveju sudskih odluka ne govori dobro o srpskom pravosuđu.
Ako bi se to međunarodno pravo primjenilo i neka međunarodna sudska institucija, nije isključena mogućnost da se tu nađe i odgovornost državnih organa, sudskih organa za takvu presudu. To prepolovljivanje te presude baca jednu ružnu senku na pravosuđu u Srbiji. Jer malo je neverovatno da bi prvi sud koji ima neposredan kontakt sa samim predmetom i okrivljenima i oštećenima sada toliko grešio da ga drugostepeni sud prepolovljava u presudama, ukazuje na nešto tu nije u redu.
Rekao nam je advokat Rajko Danilović, a slučaj Tatton bit će naša posebna tema u regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija napravila iskorak ka dobijanju kandidature, cilj još nije dostignut, ocenili Vuk Jeremić i šef danske diplomatije Eva Mena. Roditelji Brisa Tatona pokrenut će proceduru za nadoknadu štete. Ispunjeni uslovi za spasavanje Grčke od bankrota, izjavio francuski ministar financija, iščekuje se stav Nemačke. Vestima dana dodajemo još u Srbiji i sutra oko 4 stepena, razvedravanje u popodnevnim satima. Ministri financija Eurozone sastaju se, kako je najavljeno, za oko pola sata radi donošenja odluke o tome da li je Grčka ispunila uslove za drugi paket finansijske pomoći vredan 130 milijardi evra. Grčki ministar financija Evangelos Venizelos tvrdi da jeste, a njegove reči potvrđuju francuski ministar financija, dok se stav Nemačke iščekuje, priredila Biljana Jovićević.
Sada imamo sve elemente za dogovor, uključujući i dobrovoljno uključenje banaka, privatnih kreditora kao i javnih kreditora, država i centralnih banaka, kaže francuski ministar financija François Barrois uoči sastanka ministara financija Eurozone, koji će na sastanku u 15 sati donijeti odluku da li je Grčka učinila dovoljno da je omoguće i drugi paket finansijske pomoći vrijedan 130 milijardi eura. Atini su ta sredstva neophodna da bi izbjegla bankrot sredinom marta, kada joj pristižu potraživanja na osnovu zaduženosti vlade. Francuski ministar financija Barrois ističe da Grčka više ne može da čeka i da će se zauzeti da na današnjem sastanku ministara financija Evropske unije u Briselu bude postignut dogovor. Osim francuskog, veoma je važan i stav Njemačke. Nekoliko rundi mjera štednje, čije su uvođenje zahtijevali Evropska unija, Međunarodni monetarni fond i Evropska centralna banka, nisu rodile plodom i podstakle rast, pa su izbili sukobi između demonstranata koji su se bunili protiv tih mjera i sukobili sa policijom. Ovo su nezadovoljni Grci koji su protestovali sinoć na dva mjesta u Atini zbog mjera štednje koje je usvojio grčki parlament. Protesti su organizovali sindikat privatnog sektora GSE i Grčka radikalna ljevica. A francuski ministar financija François Barrois kaže da je pozicija Francuske u krizi veoma jasna i objašnjava zašto. Pozicija Francuske, koju predsjednik Sarkozy zastupa već nekoliko mjeseci, je da se izbjegne raspad eurozone i da se uzme u obzir lekcije iz istorije, i to nedavna, kada se raspao Brothers, svi su mislili da je to mala investiciona banka i da će na tome ostati, ali ispostavilo se da je riječ o sistemskoj krizi, a mi ne želimo sistemsku krizu, upozorio je Barrois.
Izvestila je Biljana Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sante leda plove Dunavom. Led je uništio i oštetio nekoliko stotina plovila na Zemunskom keju, rekli su za naš program vlasnici čamaca i brodova koji su danas pokušavali da ih izvuku iz reke. Led koji je počeo da se topi i pomera juče je lomio jedrilice privezane uz obalu, uništio nekoliko marina, kidao sajle i mostove do pristaništa i polupao splavove. Kako je na moj kolega Zoran Glavonjić video na licu mesta, prizor na Zemunskom priobalju je kao posle uragana, a članovi lokalnih nautičkih klubova združenim snagama pokušavali su polomljene čamce da dovuku do obale.
Opa, dosta, manje više ne može.
Kažite mi, hoćete uspjeti ili izvučiti čam?
Idi, pitaj ga što nije ledolomac pustio.
Su poslali dva vozila, makar sa sajlama ili vojsku.
Znaš kako se muči?
Ili vojsku, sramota.
Kolika šteta?
Ogromno, milioni su pitanje. Ne znaš šta ti kažem. Samo u jednoj marini je preko 140 čamaca, a imaš 15 marina dole.
Odvojio se ponton i ceo brod od jedričarskog kluba šlep je krenuo. I samo smo pobegli i ono što je ostalo stvari, sve ostalo unutra.
Kako izgledalo to?
Jezivo, ali horor, mislim, kao oni američki filmovi kad ono vetar baca jedrilice i, mislim, ma leteli čamci, katastrofa. U vazduh pa padaju dole, pa, ma, mislim, haos na sve strane.
Katastrofa elementarna, ali država je kriva. Nemarnost, ništa.
A moglo da se reši ledolomci?
Ne, moglo. Verovatno je moglo. Verovatno je moglo ručni bacači da se lomi led pojedinačno ili na neki način.
Led velike debljine za koji alasi i nautičari iz Zemuna kažu da je negde debljine 1 metar gurao je splavove niz Dunav, od kojih je jedan potonuo u reku. Splav gradskog zelenila koji služi za pristanište čamaca koje radnike prevozi na ratno ostrvo oštećen je u ovoj katastrofi, pa su s pomoć buldožera i sajle danas pokušali da ga privuku uz obalu.
Interesuje mi šta se dešava.
Ma nemam ja pojma, nemam njega ispiti.
Pokušavamo da povežemo ovaj splav sa obalom. Krenuli su ovi splavi koji vidite ovde, koji su bili priključeni u slep. I to je led otkinuo i evo četiri splava je bager malo da ga izvuče, jer on je sad u opasnoj zoni.
Koliko je opasno ovaj led na Dunavu?
Vrlo opasan, iz prostog razloga što nosi sve pred sobom. Na sve što najde on će sve to odneti. Snaga je neviđena. To probija, prolazi kroz metal. Kroz metal prolazi kao kroz sir.
Posledice prirodne nepogode danas je radoznalo posmatralo nekoliko stotina ljudi, od kojih su neki fotoaparatima beležili događaj koji ni najstariji Beograđani ne pamte.
Pa ovo je totalna katastrofa, ja mislim. Da su postojali ledolomci, ovoga ne bi bilo, međutim...
Je vas plaši ovakva situacija?
Mene lično ne, ja nemam čanac, ali žao mi ovih ljudi je, jer su ovo milijonske štete koje nema ko da nadoknadi na ovu bedu.
Kako ne, juče sam bila ovde, bilo je toliko divno, belo, miran, Dunav sa ledom pokriven, a danas nisam mogla da verujem, tako je pitomo juče sve izgledalo. Dugo živim ovde, ovako nije bilo.
Katastrofa.
A šta mislite, ali to moglo da se spreči?
Ja mislim da nije moglo. Ovo je da ovo ne pati, ja sam 44. godine rođen, ovo je 85. godine bilo možda ovako. Ranije, pošto se sećam, da su govorili da su išli nekad na svadbu preko sa konjima, pa je konj propao, konj i kola je bila svadba neka, to sam čuo.
A upravo je reka poređala splavove uz obalu. Znači, ne možete vi protiv ove prirode.
Led će predstavljati problem još 24 sata, procenio je jutros šef sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Predrag Marić. Marić dodaje da je sinoć održana sednica gradskog štaba za vanredne situacije, dok će naredne korake danas utvrđivati stručni tim za vode.
Činjenica da je velika količina leda koja je došla od Novog Sada napravila ovo što je napravila i da je tu sad vrlo važno utvrditi da li je moglo nešto biti sprečeno da do ovoga ne dođe.
Da li je moglo, gospodine Mariću?
Pa evo, kažem, bit ću pametniji kada budem dobio rezultate sastanka.
Kako se vama čini u ovom trenutku?
Pa čini mi se da su ljudi ogorčeni i to je ono što je osnovna karakteristika. Ja sam jutros bio tamo, vidio kako to izgleda, zaista izgleda jezivo.
Gospodine Mariću, sami pominjete pitanje odgovornosti, a mi kao laici zapravo ne znamo šta je moglo biti učinjeno.
Šta, ono što su svi relevanti faktori rekli da su obaveštenja koje je bilo potrebno izdati i izdata, znači i vlasnicima čamaca i svega. E sad, koliko su zaista svi vlasnici čamaca u marini to obaveštenje dobili, to je ono što je možda ključno pitanje, da li je to možda moglo da se uradi transparentnije.
Nadoknada štete, i to je pitanje koje će se sasvim sigurno postaviti narednih dana.
Sasvim sigurno.
Kome ga treba direktno postaviti, šta mislite?
Pa u svakom slučaju pitanje da li su čamci osigurani u ovakvim situacijama. Znači, lično mislim da niko od njih to nije uradio, lično mislim da su najverovatnije tu marinu koristili zato što je jeftinija i zato što ne iziskuje veliki troškovi u pogledu osiguranja. Kažem, nije ovo crno-bela priča u kojoj su jedni krivi, a drugi odgovorni, svi su tu pomalo možda mogli da urade više.
Iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije za naš radio izjavio Predrag Marić. Nastavljamo sa istom temom. Posle vanrednog dvonedeljnog vanrednog raspusta, određenog zbog lošeg vremena u osnovnim i srednjim školama, počela je nastava. Nastava nije obnovljena u 50 škola, uglavnom zbog problema sa snegom i prokišnjavanjem. Ministarstvo prosvete privodi kraju planove o nadoknadi nastave tokom proleća, a prve utiske mališana nakon neplaniranog raspusta u Valjevu zabeležila je koleginica Milena Kuzmanović.
Nikola Petrani zove se i pa lepo sam pravio raspust, bio sam kod babe, malo sam čistio sneg, pravio sam sa drugom iglo.
Ja se zovem Marina Mitrović i ja sam također isto lepo provela raspust, sankala sam se i ja sam čistila sneg, ali više sam odmagala nego što sam pomagala, malo sam učila, ali ne puno.
Da, ja sam Anđela Mitrović, na raspustu sam malo nešto učila, uglavnom sam se sankala, tako.
I kako izgleda prvi radni dan? Ste zaboravili sve ovo što ste učili?
Ja ne znam sad za ostale.
Profesorka, hoćete se predstaviti?
Nevenka Tripković.
Pa malo je otežan, je prvi radni dan,
ali mislim da će se i sad ponavljati gradivo nekoliko dana, tako da ćemo valjda uspjeti da povežemo ono gradivo od pre Rasmusa i sad. Nadam se uspješno, ali bez problema. Oni su zainteresovani, poželjeli su se škole, čini mi se, mada malo više pričaju, što je uobičajeno dok se ne naviknu.
Dodajmo još, od danas ne važi mera ograničenja isporuke struje privredi, ali preporuka radne grupe za sigurnost u snabdevanju energentima i energijom je da mere ograničenja javne rasvete i reklamiranja, kao i prekograničnog prenosa za potrebe EPS-a, važe još 8 dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 2000 zaposlenih u Kragujevačkoj fabrici Zastava oružje protestovalo je ispred zgrade filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zbog neuplaćenog zdravstvenog osiguranja. Oni su od 1. januara ove godine bez zdravstvenog osiguranja jer njihova fabrika prošle godine nije uplaćivala doprinose. Nakon dvočasovnog protesta koji je prošao bez incidenata, radnici su se vratili u fabriku uz najavu da će, kako javlja Branko Vučković, ukoliko problem ne bude hitno rešen, radikalizovati protest.
Jednostavno do ovoga je moralo doći. Lažu, kradu i otimaju. Ovako više ne može. Kako su njima overene zdravstvene knjižice? Čije su pare uzeli?
Vlada Srbije je 8. februara donela zaključak kojim se preporučuje Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da overi zdravstvene knjižice, ali se ta preporuka ne sprovodi. Zbog toga je od 1. januara ove godine bez zdravstvenog osiguranja ostalo oko 5000 radnika fabrike Zastava oružje i članova njihovih porodica. Dragan Ilić, predsjednik sindikalne organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sindikat morao da reaguje kako bi spriječio tragične posljedice po obolele radnike i članove njihovih porodica.
Sindikat iz pitanja odgovornosti prema ljudima, prema zdravlju ljudi, da bi spriječio tragične posljedice i moguću smrt ljudi koji su bolesni.
Zdravstvene knjižice kragujevačkim oružarima nisu overene jer fabrika zbog nedovoljne uposlenosti u prošloj godini nije imala sredstava da uplaćuje doprinose. Pitali smo ih kako se leče bez zdravstvenih knjižica.
Nikako, ja sam dijabetičar, inače ne mogu ni jedan lek da nabavim preko, moram da kupim za pare. A plate su takve nikakve. Moramo da se izborimo da imamo makar malu pomoć.
Ne možemo ni da se lečemo, ni da uzimamo lekove. A uglavnom smo svi u nekom srednjem dobu starosti, tako da su nam lekovi neophodni.
Imam dvoje male dece, sad se prehladili, teško je, sve moram da platim bilo koji pregled.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od hollywoodske zvezde i dobitnice dva Oscara, Hilary Swank, zatraženo je da obelodani stanje svog računa. Naime, glumica se našla na udaru ponovnih kritika povodom gesta koju je učinila u oktobru prošle godine prisustvom na raskošnom rođendanu čečenskog lidera Ramzana Karirova. Za prisustvo na rođendanu čoveka koji je pak pod optužbama za kršenje ljudskih prava, torturu i ubistva dobila i honorar. Nešto kasnije ona je uputila javno izvinjenje i obećala da će taj novac uplatiti u humanitarne svrhe. Da li se to zaista dogodilo, zapitao se kontroverzni lider čečenskih separatista, emigrant Ahmed Zakajev, koji živi u Londonu. On traži da Svonkova pokaže dokaz o donaciji. Čvrsto verujem da zvezde poput Hilary Swank nemaju moralno pravo da ohrabruju zločine počinjene od strane kriminalnih režima, bez obzira gde bili počinjeni. Evo šta bi mogla biti satisfakcija za mene i drugi koji prate ovu situaciju. Ona nije mogla da ne zna. Čečenska situacija ne postoji od juče, to traje 20 godina. Novine stalno pišu o tome. Niko nema pravo da se distancira od realnosti, pa čak ni zvezde.
Čovjek prosto nije imao pravo.
Portparolka Hilary Swank saopštila je da je glumica donirala svoj honorar, ali nije navela sumu i odbila je da identifikuje primaoce.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedna najvažnija informacija, Srbija napravila iskorak ka dobijanju kandidature, cilj još nije dostignut, ocijenili Vuk Jeremić i šef danske diplomatije Vamen. Roditelji Brisa Tatona pokrenut će proceduru za nadoknadu štete. Ispunjeni uslovi za spasavanje Grčke od bankrota, izjavio francuski ministar financija, iščekuje se stav Nemačke. U Beogradu trenutno 4 stepena, sutra se vremenske prilike bitno neće menjati, s tim što u popodnevnim satima treba očekivati razvedravanje. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 20. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.